solamente era unha cloaca. E ademais non lle voto solamente a culpa aos poderes públicos. Aquí ten a culpa toda a cidadanía. Pase unha embarcación e casco de botella ou un calquera cosa, e chimpo, rápidamente. Aparte que a batería non me parece a solución. É unha solución, bueno, podría chamar de eventual o chapuceira. A solución é que a ría non teña esa contaminación e que o marisco crezca no seu ambiente natural. O que a mí me parece inconcebible é que isto que estou dicindo agora, levo dicindo xa hai 30 anos, e o que se decía era que eu era un catastrofista, que exageraba as cousas, e despois o tempo me deu a razón. E esa é a desgracia, que...